vám, kteří nás posloucháte a sledujete přes internet. Já jsem přinesl, od manželky, ne. Moje manželka udělala ptačí mléko, my tomu říkáme ptákovo mléko. A já jsem to slíbil zdražilovým dětskám. Oni nevěděli, co to je. Tak moje žena to udělala a teď budou vědět. Takže klidně si dejte a tím zároveň pozývám všechny vás, dejte si kafe, dejte si čokoládu, udělejte si pohodlí, protože dnes se ponoříme do tajemství člověka, lidského podvědomí, ale zcela jiným způsobem, jak to dělají třeba psychoanalytici anebo jak to dělají jiní psychologové, kteří zkoumají, proč člověk reaguje, jak reaguje, co se to děje v nás, když se to děje. A kdybychom si se podívali na všechny psychologické směry Freudem, počnouce a Jungem, konče, tak bychom viděli, že prostě snažíme se proniknout za mez našich reflexí a zamez našeho poznání, protože skutečně se tady nějaké věci velice zajímavé dějí a člověk, když pracuje jenom z té vědecké experimentální roviny, tak naráží na jisté meze, přes které nejede vlak. My se pokusíme tam najít nějakou díru a uvidět něco, co nám možná bude dávat smysl. Takže já si jenom připravím jo, neboj, to pojede. Tak. Dnes máme téma ztracené království. Člověk by si možná položil dotaz, jaký má smysl zkoumat ztracené království, jakým způsobem je téma ztraceného království relevantná našemu životu. Potřebujeme to? No, konec konců ne. Žijeme i bez toho. Že žijeme i bez různého poznání. Ale lidi, paní Sklodovská neměla šajnu o rentgenovém záření a pak i na to došla. Jo? Čili to, že my neznáme některé věci anebo nemáme informace, to jako neznamená, že nemůžeme žít. Ale když je máme, pak ten život nějakým způsobem na to reaguje a můžeme reagovat velice dobře. Pořád se vracíme k tomu samému obrázku, který nám symbolizuje zájem člověka spoznat skutečnost, realitu. A teď to téma, které budeme probírat, skutečně souvisí s člověkem, s přírodou, s mezilidskýma vztahama, proč ty věci jsou, jaké jsou, proč fungujeme, jak fungujeme, proč myslíme, proč reagujeme tak, jak reagujeme, a proč jsou dějiny takové, jaké ty dějiny jsou. Čili skutečně ten dotaz, proč, ten bude velice důležitý pro nás. A taky nezapomeňme, že téma království nám pomůže, a já pevně věřím, že i ten dnešní večer nám pomůže porozumět této knihovně, což je Bible, což je 66 knih, něco ve staré smlouvě, něco v nové smlouvě, proč je to tak seřazené, proč jsou tam takové ty texty, jak se v tom celém orientovat. Tak téma království nám nádherným způsobem sváže ty některé partie, ty části, ty příběhy a já pevně věřím, že na konci tohoto seriálu budete mít radost z toho, jak Bible dává smysl a jak mnoho jiných věcí dává v životě člověka smysl. Něco se stalo. Čteme v Genesis v první kapitole toto. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu že Bůh řekl? Nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst. Ale ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho. Ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ním. A jedl i on. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Já jsem barevně vybarvil z toho textu některé slova, zejména slovesa, a do tří kategorií. Proč? Protože dřív, než se podíváme na, na ty tři barvy, začínáme hadem. A samozřejmě lidé i teologové se ptají, jestli je to skutečný příběh, jestli doopravdy se to tak stalo. Kdo je ten had? Odkud se vzal? Odkud se vzalo zlo? Když se podíváte na, pojednání těch top filozofů, tak řeší problém zla. Proč se zlé věci dávají, stávají dobrým lidem? Velice oblíbené téma. Odkud se vzalo zlo? Je zlo výplodem evoluce? A nebo odkud? Je věčné? Zdá se, že Bible velice jednoznačně mluví, že zlo má svůj původ a ten původ není věčný. Čili ta biblická zvěst nám otevírá ne dualistický koncept, jako by Bůh a ďábel, kteří jsou rovnocenní, třeba jak ve východních mystikách, kde je yin a yang, kde je temná a světlá moc, kde pořád ten kosmický boj je a jsou to rovnocenné nějaké síly a jednou vyhrává ten, pak vyhrává onen a opět se to nějakým způsobem střídá. Ne, ďábel není věčný. Ďábel je součástí stvoření. A teď bychom se mohli možná otevřít debatu, jak se zrodil, odkud se vzalo zlo. To je veliké téma a možná že jednou se k tomu dostaneme. Zatím zůstaňme u toho, že ďábel je součástí stvoření a ten mechanismus toho, jak se to zrodilo, jak se to stalo, není explicitně v Písmu svatém zjeven. Jsou jisté indice, z kterých se můžeme orientovat, ale nemáme definitivní odpovědi takého typu, abychom mohli říct, tak stalo se to takto, takto, takto. S tím hadem a s tím příběhem musíme zacházet velice pečlivě a velice seriózně, protože tak jako Genesis otevírá příběh Adama a ztraceného království, tak pak Nová smlouva otevírá příběh druhého Adama a apoštolské učení zcela explicitně, zcela jasně tedy, jednoznačně říká, tak jak první Adam zhřešil, tak druhý Adam vyhrál a je řeč o Ježíši. Čili celý ten příběh, anebo bych to řekl takhle, ta biblická zvěst, ten biblický koncept zjevení se skládá od Genesis po zjevení z velice seriózních příběhů a nelze je mytologizovat, nelze je dávat do polohy, že se jedná jenom o metaforu. Samozřejmě tam, kde je metafora, ale když je to příběh, který má historické ukotvení a je na něj odvolávka na jiném historickém příběhu a jsou vzájemně propojeny, tak to je z pohledu teologizování nad biblickým textem velice vážný argument a velice vážná věc. Proto i tento příběh je velice vážný a potřebujeme se jako při něm na chvíličku zastavit. To první, jak ten had tedy odstartoval ten svůj atak na harmonii, která byla. Minule jsme končili s tím, že to bylo nádherné, že to bylo dokonalé, že to bylo ideální, věci fungovaly. Představte si, že to fungovalo. Vlaky jezdily na čas. A peníze se nestrácely. A opravdu Bůh řekl? Opravdu? Přichází moc temna, přichází temnota do stvoření a její základní taktika je zpochybnit to, co řekl Bůh. Čili to zpochybnění Božího slova, to je velice silný princip. A ten byl nejenom aktuální v tehdy, ale je i teď. My pořád a pořád vidíme to přes celé dějiny lidstva i doposud, že my pořád zpochybňujeme alebo máme problém. Máme problém s tím, co řekl Bůh. A pořád vedeme diskuse, tak myslel to tak ten Bůh, anebo to myslel jinak ten Bůh? Jak je to s tím Bohem a s tím jeho slovem? Můžeme jí, a ona odpovídá velice, velice skvěle. Žena odpověděla, z ovoce stromu zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, protože jinak zemřete. Tip top, 100%. A plus, s hvězdičkou, čelka. Skvělá odpověď. Čili Eva s Adamem věděli. Měli veškeré informace. A pak ďábel zaútočil zcela jinak. Vytvořil iluzi nesmrtelnosti. On vytvořil, no hele, podívejte se. Jistě, že nezemřete, když to zkusíte. Ale Bůh ví, že den, kdy z něho budete jíst, vaše oči se otevřou a budete jako Bůh, budete znát. Pozor, to sloveso znát je jiného typu, jak to možná myslíme my. My máme možná, když se řekne znát, tak nám to zvučí v naší hlavě jako mít informace a vědět. Ne. To hebrejské slovo znát je bytostně ho znát. Dostat ho před sebe, do sebe. Adam poznal Evu, když souložili spolu, když vzniklo jedno tělo. Znát znamená dojít k hluboké interakci se zlem. S poznáním dobra a zla. Čili to není jako schopnost rozoznat. Oni měli schopnost rozoznat. Oni věděli se rozhodnout, co je dobré a zlé. Proč? Protože předtím Eva říká, nejeste a jeste. Ona měla informace, ona se mohla rozhodovat, ona věděla, co se stane. Ta iluze nesmrtelnosti, ta je velice silná, velice agonická, protože ona najednou člověka vtahuje do jistých dimenzí a do jistých představ bytí, poznání a zážitku, který je mimo rámec toho, co Pán Bůh definoval jako dobré. Pak, když toto had otevřel a zpochybnil a vytvořil iluzi nesmrtelnosti, najednou čteme, že žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu. Nic špatné na něm. Skutečně. A je lákavý pro oči. Je to strom žádoucí pro získání moudrosti. Tak tedy vzala a jedla. S tím stromem nebylo nic špatné. Bůh ho zakázal ne proto, že byl špatný. Vždyť to, co Bůh stvořil, všechno bylo dobré. Všechno bylo dobré. Tam nebyl špatný strom. Proč ho on zakázal? To nebylo proto, že by byl špatný. A teď ďábel přišel a řekl, vždyť on je dobrý. Tam nebyl ten problém. A tak se stalo to, že Eva, když se otevřela iluzi nesmrtelnosti, mimo rámce toho, jak to definoval Bůh, jak to stvořil, jak to nabídnul, najednou se otevírá představivosti a touze, která je nelegitimní. Představivost a touha, která se stává zrádnou cestou anebo tenkým ladem, který se stoprocentně zbortí. A tak vzala z ovoce, jedla, dala také svému muži, který s ní byl, a jedl i on. Teď teologové mnohé knížky napsali, proč jedl. Proč ji nezastavil. Vždyť byl hlavou. Vždyť to bylo jeho selhání. A tak dále, a tak dále. Mnohé kázně se dají na tuto jedinou větu, že dala také svému muži, který byl s ním, a on jedl, jak kdyby byl pod papučí. Ale nemohl být, protože byla harmonie. Proč? Proč ten Adam to snědl, když mu Eva dala? Najednou čteme, oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Opět to slovko poznali. Co oni nevěděli, že jsou nazí? Byli slepí předtím? Ne. Tady je nějaká zvláštní jiná kvalita. Najednou se něco stalo a z té její nahoty, s kterou žili předtím, která nebyla žádným problémem, najednou se prostě něco stalo a je to velice těžké popsat, co se stalo, ale se něco stalo. To je důležité, že se něco se stalo. A souvisí to s jejich intimitou, souvisí to s jejich nahotou mezi mužem a ženou. A dochází tedy k porušení harmonie. A Hospodin Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě, řekl, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti. Budeš dychtit po své muži, ale on nad tebou bude vládnout. A Adamovi řekl, protože jsi uposlechl svou ženu a jedl si zo stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes. Budiš kvůli tobě prokleta země. S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat. Prach si, Adama z prachu vzatý, a do prachu se navrátíš. Opět jsou tady tři barvy. Zelená, žlutá a modrá. K tomu zelenému buď proklet najednou mezi hada jako součást tvoření. Boží reakce na to, co se stalo, co ten Adam s tou Evou vyvedli, najednou Bůh musí reagovat. To nelze nereagovat. On musí reagovat, protože je svatý a je dobrý a je dokonalý. Najednou dochází k prvnímu výroku mezi mocí temna a mezi ženou. Ne ženou ve smyslu pohlavní, jako kdyby ta moc temna souvisela se ženou jako takovou, ale se ženou, protože ona první vzala, ale v tom je rovněž namočený muž. Najednou je duchovní konflikt a je nepřátelství, to poslání toho hada, nech to byl, kdo to byl. A to stvořené bytí, velice mocné, velice inteligentní, které mělo jistou funkci v tom stvoření, najednou dochází k hlubokému konfliktu mezi mocností, která stojí za hadem, a člověkem. Silná disharmonie najednou v tom nádherném, ideálním, harmonickém království. Máme nepřátelství mezi ďáblem a mezi ženou, mezi jejím símněm. Vidíme, že to je prostě celé lidství. To není jenom žena, že jako ve smyslu pohlaví. Ne, to je prostě žena jako matka lidství, protože ona rodí. Z ní jsou jsou potomci. To je velice silný moment, protože když si pak vezmete ty psychologické různé studie, které se snaží proniknout temnou stránku lidského bytí, jisté skryté, nevědomé, podvědomé mechanismy a procesy a bádají, proč je to tak, odkud se berou patologické, těžké, sociopatické a jiné fenomény. Proč člověk je schopen udělat takové věci, jaké je schopný udělat. Je tady veliké nepřátelství a zjevně mezi člověkem a duchovní mocí temna. Najednou je konflikt, čili můžeme očekávat, že ta moc temna bude v konfliktu a bude útočit na toho člověka. Na toho človíčka bude útočit velice silná říše moci temna. A člověk bude pod atakem. A nejenom Eva, ale i její símě, čili i my, budeme pod atakem ďábla. Pak máme řeč k ženě. Velice rozmnožím tvé strádání, tvou úzkost. Kdyby se ptal žen, které jsou tady přítomné a možná těch, které nás budou sledovat, jestli znají něco o strádání, o úzkostech, o bolestech, tak statisticky ty ženy mnohem častěji šahají po pilulkách a ty depresivní problémy a psychické problémy, a různé typy úzkostí a neuróz. Prostě ta žena je v jistém ohledu velice, velice zranitelná. V bolestech bude rodit děti, což pak předtím by byla rodila bez bolestí. Umíte si to představit, matky? Že byste rodili bez bolestí? A tatínkové by tam nemuseli přicházet a dělat si selfinky a pak to dávat na Facebook, jak byli stateční, anebo nebyli a odvezli jich a dávali jim a spíš zachraňovali tatínka jako to dítě a tak dál. Prostě bez problému. Žádná bolest. Ne, v bolestech budeš rodit. Budeš dychtit po svém muži, budeš toužit po něm. Nějakým způsobem bude hluboká touha po tom muži. A já bych se nebál říct nejenom jako po svém manželi, manželovi. Ale to je prostě, tady máme jistý prototyp vztahů mezi ženama a mužmi. Muži. Mezi ženami a muži. Díky. Mezi ženami a muži. Prostě ženské a mužtí. Jo. A on bude nad tebou vládnout, což je velice nepříjemné. Velice nepříjemné, že ti muži budou tvrdí, ti muži budou nepříjemní, ti muži budou nějakým způsobem drsní a budou uplatňovat vládu. Nebudou korektní, nebudou zacházet se ženami jemně, ale budou rasy. Bude to velice tvrdé a ona stejně bude dychtít. I když on bude vládnout, ona stejně bude toužit. A když si vezmete násilí manželství, stockholmský syndrom, prostě nechápou lidi, jak je možné, že násilník, který unese ženu a bydlí s ní, třeba vězní 2-3 měsíce, zrodí se nějaký vztah mezi něma, což jsme odborně nazvali stockholmským syndrom, což znamená, že ta týraná žena má ráda toho svého tyrana. Najednou si zvykne a najednou, kdyby s ní nebyl, tak mu jí chybí. A třeba i když mají vzájemný sexuální vztah a on by odmítl s ní jako sexuálně žít, ona ho bude svádět, i když jí bije, i když jí dělá moc špatné věci. Ne vždy. Ale tento syndrom, tyto všechny věci, jako nemáme čas o tom, ale tyto všechny věci v té sociologii a v té psychologii nacházíme explicitně. A ti odborníci, kteří vůbec nemají šajnu o židokřesťanském příběhu a o stvoření a o tom, a o první kapitola Genesis, vůbec se o to nezajímají, jenom studují, tak jak jsme si to ukázali, nacházejí se jenom tady. Mají zkušenosti, abstraktní myšlení, analýza, historie a jdou do té skutečnosti a analyzují to jako sociologové, psychologové. Nic teologii, nic kostelem, nic ze zjevení, prosím vás, dejte mi klid. dejte mi pokoj, nebudu takové pitominy, ako samozrejme studovať, ale studuj skutečnosť. To je to zajímavé. A tam se setkávame. Div se, rodino. A dochází tedy k velice těžkému konfliktu mezi ženou a mužem a ten konflikt bude od této chvíle na pořád. Čili když oddávám mladé lidi a připravuju je na manželství, tak otázku konfliktu mezi mužem a ženou, to je prostě integrální, normální, běžná součást té přípravy a my musíme o tom mluvit. A já už jsem známý tím, že ještě půl hodinu před, už stojíme na tom obřadu, už dostávám prstínky a se pořád ptám těch mladých, jestli si to nechtějí rozmyslet. Oni na mě kulí oči, ale už když už se je to zeptám, jako po třetí, po čtvrté, už mají z toho spíš srandu, ale když to ti rodiče slyší, co se mi stalo třeba. A ti rodiče najednou, jako přichází farář, aby je oddal. A on se ptá, nechcete si to rozmyslet? Co to znamená? Ale ti mladí už vědí, protože jsme si právě na několika setkáních otevírali ten konflikt, který je mezi ženou a mužem a bude. I když se budou mít rádi, i když budou líbánky. Prostě nevědět o této pravdě, budeme vést lidi k iluzi. A kdo chce žít v iluzi? Já tedy určitě ne. A pak máme třetí rovinu, a to je konflikt mezi člověkem a přírodou. Slyšte, z toho nejec budíš kvůli tobě prokletá země. Najednou Bůh vyslovuje velice těžké soudy o tom, že země, příroda, ekosystém bude prokletý. To velice neradi slyší environmentalisté. Profesor Kohák o tom říká zcela otevřeně, i když ne, a jakožto světový ekolog a filozof, který se věnuje ekologii, on říká o ekologickém zlomu, že prostě ten systém v tom ekosystému má nějaký zlom, anebo poruchu. Poruchu, s kterou nelze nic dělat, prostě je tady. A očekávat, že nebude a že ustanovíme také parametry v zákonodární jako legislativě, že prostě to odladíme a bude tady Gaia fungovat velice hezky a budeme s medvídkama a s vlkama tady si žít, tak prostě to je iluzorní království nesmrtelnosti. To není pravda. Ta příroda má průšvih. A taky člověk, protože kvůli člověku se to stalo. Selhání člověka mělo dopad na přírodu. Ale slyšte, z potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země a budeš jíst bodláčí, teda bude ti vydávat trní a bodláčí. Ty budeš makat a ta příroda nebude k tobě přátelská. Ty ji budeš láskou obrábat, dáš všechno, pot, energii, ženu necháš stranou, dítě necháš stranou a budeš farmařit. A ono se ti to nevrátí. A ta příroda bude se chovat velice nehezky k tobě. Ty skutečné odpovědi na tyto pozorování jsou pro mě mnohem relevantnější v biblickém příběhu než v knížkách o ekologii. I když miluju ekologii a jsem velice za a pro, protože jsme součástí téhož stvoření, ale být jako v pravdě v tom, jak to je, a že člověk má svou odpovědnost nad přírodou, čili nejsme partneři jako rovnocení, my stojíme nad tou přírodou, jak jsme argumentovali na našem minulém setkání, tak to je velice důležité pro porozumění toho, co se děje. Proč ty věci běží tak, jak běží? A ještě velice důležité, prach si a do prachu se navrátíš, jinými slovy zemřeš. To, co bylo řečeno, když z toho stromu budeš jíst, tak zemřeš. Samozřejmě, že oni ještě žili několik let, tak o jaké smrti je řeč? Je řeč o duchovní smrti. A jak se ukazuje, duchovní smrt je mnohem důležitější než fyzická. Ale teď, je řeč o fyzické smrti. Čili máme tady dvě smrti. Duchovní a fyzická. Pak najednou se objevuje smrt. Je tedy smrt součástí evoluce? Je hřích a selhání člověka výplodem evoluce? To jsou velice těžké otázky, protože jak z pohledu evoluce a evoluční psychologie bychom se vyspořádali s těmato věcama? Odkud smrt? Co je hřích? Odkud se vzal? Protože to je pak velice důležité s ohledem na budoucnost. Protože jestli by byla smrt součástí evoluce, tak smrt tady bude věčně. Ale Bible říká, že ne. Tak jak chcete zladit evoluci s biblickým zjevením? Když Bible explicitně říká, že smrt bude poražena, že již smrti nebude. No teď, ale když je smrt jako výsledkem evoluce, tak pak bude. A nebo se evoluce zastaví? Proč? Z jakého důvodu? Když evoluce je jediným vysvětlujícím principem stvoření a kosmu, proč se zastaví? Víte, jako dnešní téma není evoluce. Já jenom, můj tlak se zvedá vždycky, když přijdeme na tyto témy, protože já žasnu, jak mezi křesťanama a mezi teologama se objevují lidi, kteří se snaží nějakým způsobem myšlenku evoluce zharmonizovat s biblickým zjevením. Z mého vnímání textu písma je to zcela nemožné. Ve smyslu makroevoluce, samozřejmě, ve smyslu mikroevoluce, ale s tím nemá nikdo problém. Protože moje děti jsou každé jiné, s tím nemá nikdo problém. Ani zástanci autority svatého písma. Čili máme tady konflikt mezi člověkem a máme tady, najednou se objevuje smrt, jakožto fyzická smrt. Vy zemřete a vrátíte se do prachu. Můžeme tedy říct, že to království, o kterém jsme si mluvili minulý týden, je ztraceno. Je otázka, jestli nenávratně. A nebo návratně. O tom budeme přemýšlet příští týden, ale v závěru ještě bychom chtěl číst několik textů. Tak, a z třetí kapitoly knihy Genesis. Řekl Hospodin Bůh, hle, člověk je jak jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života, žil by na věky. Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby, zmíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Silný text na pojmy a na poselství. To poselství je v tom, že to tedy nebylo tak, že tak vy jste se jakože neposlechli, tak padejte z té zahrady. Častokrát je představován Bůh takovýmto způsobem jako arrogantní, nervózní dědek, který prostě nezvládl situaci, že jeho děti, které jsou stvořeny na jeho obraz, ho neposlechli. A to poselství nám říká zcela něco jiného. Pán Bůh proto, že chtěl chránit člověka. Protože ho chtěl chránit, ho poslal pryč. Protože kdyby jedl ve stavu hříchu ze stromu života, žil by navěky ve stavu hříchu. Chápete? A jestli by byl tedy Adam s Evou se dostali k stromu života, aby snědli, tak jejich stav by byl nezvratný. Neměnný, nebylo by možnosti. Jediné, co se dalo udělat, velice rychle je chránit. A proto je vzal dětičky mé, pojďte velice rychle, jděte pryč, protože vám hrozí ještě větší nebezpečí. A pak může spustit záchranní akci, až je dostane z toho ráje ven. Čili ten důvod, proč to Bůh udělal, nebyl hněv, nebyla nějaká svévůle Allaha, který najednou propadl hněvu anebo nějaký furický stav psychiky nezvládnuté, to je velice přemýšlené, božský, dokonale přemýšlený krok z lásky, ochránit člověka a zabránit mu, aby se dostal k stromu života. Proto. A střežili to a střeží, protože potřebují chránit člověka. Ne, že Bůh si vylévá svoji zlost. Vůbec ne. Z důvodu, aby ochránil člověka. A teď máme tady pojmy cestu a strom života. A vazbu cestu ke stromu života. V tomto textu, z toho, jak nám ta narace vytvořila obraz o ráji a o tom všem, myslím, že by jsme nebyli připraveni se potkat s Kristem. Když Kristus říká, že on je cestou, jako kdyby tady přišel Kristus a my bychom tam byli a někdo by řekl, že tak Ježíš je cesta a vůbec ten koncept k stromu života ve zjevení, tak bychom jako co to povídá tedy, jako teď ten strom je tam, jako teď tady jsou cherubíni a co je jaké cestě, teď tam je cesta. Tady se dotýkáme, se nám otevírají jisté velice silné témy, které nás budou provázet v dalších knihách písma a budou nás provázet v dějinách lidstva. Definitivně jsme o ideální harmonické království přišli. Není o tom pochyb. Není cesta zpátky. A čteme ještě tři texty, které nám otevřou dialektiku dějin. Kain řekl svému bratru Ábelovi, pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? A on odpověděl, nevím. Což pak já jsem strážcem svého bratra? Hospodin řekl, co jsi to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země a nyní budeš proklet a vyvržen ze země, která otevřela svá ústa, aby ze tvé ruky přijala krev tvého bratra. Když budeš obdělávat zemi, již ti nevydá svou sílu. Budeš na zemi bezdomovcem a tulákem. Jinými slovy, máme tady příběh, který nám otevírá, co se děje, jak ty dějiny se najednou rozbíhají, když jsme byli odděleni od boží přítomnosti, od přístupu k ráji. Najednou v rodině mezi bratry dochází k bratrovraždě. Najednou ta disharmonie v lidské psychice vyplodí takový šílený plán, jako pozvu svého bratra na pole a řeknu mu, hele, pojďme trošku na pole a já mám plán, že tam ho zložím, tam ho zabiju. Úkladní vražda, úkladní bratrovražda. To je ještě druhá generace od Adama a Evy. A už máme takovéto něco. A pak Bůh přichází a on vždycky přichází, když se něco uděje na zemi. Pán Bůh přichází a tedy máme tady velice silné pojmy. Bezdomovectví a tuláctví. Ať děláme, co děláme, ať se snažíme, jak se snažíme, ať děláme sociální systémy, jak děláme, budou tuláci, budou bezdomovci. Z toho nevyplývá, že nemáme si je všímat a nemáme se o ně starat, nemáme zrušit sociální systém a tak dále. Ale nám to říká to, o čem jsme studovali u Koheleta, že ať se snažíme, i paradoxně stejně to není. Stejně je to marné. A z té marnosti nevyplývá, že to vzdáme. Ne, ale abychom nebyli zklamáni, že uděláme maximum pro to a bude. Kolik rodičů udělali maximum pro své děti a jsou tuláci. A někteří jsou bezdomovci a přišli o peníze. Já jsem znal jednu paní, která měla dvě děti. Dcera odišla do Německa, udělala špatný biznis, pak volala mamce, mamka jí pomáhala finančně. Synek byl v base, pak se vrátil z basy a pak obě děcka, dcera se synem, se domluvili a požádali mamku, aby prodala rodinný dům, aby jim dala peníze, protože ona potřebovala na ten biznis, aby nebyla v exekuci. A ten syn, že on chce pracovat, ať mu prostě mamka rozdělila peníze na půlky a sobě nechala nějakou garzonku, kterou stejně napsala na toho syna. Víte, kde dožila své stáří? Ne, v té garzonce. Tak jsem jí prosil, ať to nedělá. Tak jsem jí prosil. Už jsem jí nabídnul, podívejte, když nevíte, co s penězma, dajte je nám, my je dáme na zmlouvu a tak dále, do banky. A když budete potřebovat, budete chráněna. Ne, teď jsou to moje děti. Zůstali bez domu. Rozhajdalákli naprosto všechno. I ta dcera, i ten syn. Jsou tam na mizině. Zcela na mizině. Takže je tu tento fenomén, dějinný fenomén, nejenom na začátku, na úsvitu dějin, ale i teď, v 21. století, v Čechách, na Slovensku. A pak, a hle, já přivedu potopu vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy, ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. Známý to příběh Noacha. Abo Noáše. Různé interpretace toho slova. Máme tedy jistý boží soud. Najednou Bůh přichází vůbec poprvně s takovýmto konceptem soudu, že bude zatopená celá země, ale milost našla nějaká rodina. Ta rodina vešla do toho korábu, on s ní udělal smlouvu, jako kdyby mělo začít nové lidství. A my víme, co se stalo, když ty vody opadly a když ten Noach vysadil vinici. Že se opil. První, co udělal, se opil. A to, co s ním pak dělali jeho vlastní dcery, tak jako to se mě ani nechce ani vyprávět. Čili najednou i ti spravedliví, kteří byli zachráněni, ten hřích a ta porušenost byla tak hluboká, že jich, když Bůh zasáhl tak silným způsobem, takovou restrikcí, jako je potopa a byli tam 40 dnů alebo kolik v té arše, tak prostě psychologicky to nemělo žádný účinek. Ten hřích byl silnější. Moc temna byla silnější. Jestli si někdo myslí, že výchovou změní člověka ve své podstatě oblasti hříchu, tak se mýlí. Když si myslíme, že policajtama anebo nějakými silnými zložkami, jako složkami vyřešíme korupci nebo... Ne. To byl sen osvícenců, to byl sen utopistů 18. a 19. století, kteří věřili, že když člověk bude mít ty správné informace, tak všechno bude fungovat. Bible říká ne. Informace nepomohou, jsou dobré, než by nebyly. Že bychom neměli vychovávat děti, že bychom se neměli snažit. Teď z potu své tváře to budeme všechno dělat s láskou, s nasazením, ze vším, ale neuspějeme. A ti lidé, které Bůh vybral a je zachránil, tak ti lidé znovu. A znovu jsou tam. Což je pro nás velice špatná zpráva, že ty dějiny jsou velice silně poznačeny hříchem a temnotou a zvráceností a neseriózností a podvodama a tak dál, a tak dál, a tak dál. To, že apoštol Pavel pak to otevírá ve svém listě velice natvrdo, velice explicitně a říká, ve tvém srdci jsou všechny vraždy, smilstva, kořené sváru a tak dál, že to je v našem... Tak to už je velice psychologicky, to je velice hezky řečeno. Ale tady v Genesis ještě nic takové není. Ale my to už vidíme, jak se to chová, jak to funguje. Čili máme tady smlouvu, poprvé se objevuje smlouva mezi člověkem, který byl vybraný a který ta smlouva je zasazená do kontextu soudu. Bůh s hněvem přichází, oprávněným hněvem, legitimním hněvem a zároveň dělá smlouvu s vybranou rodinou, kterou zachrání. Čili máme najednou silný teologický koncept hněvu a milosti, hněvu a záchrany a to vše přes smlouvu. Čili smlouva je velice důležitý pojem. Smlouva, která vždycky spojuje hněv a záchranu. Vždycky hněv a záchranu. A ta se nám bude objevovat v dějinách lidství. A pak máme 11. kapitolu. I řekli, že vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Nuže, říká Bůh, to je 4. verš a tady je 7. Nuže, zestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Máme tady aktivity člověka, který si prostě řekl, vybudujme si velké jméno. Udělejme něco, co nás spojí, bratství, rovnost, svoboda. Spojme se v jednotě, je síla. A ono se to občas podaří. Vždyť oni se zjednotili a tu věž začali stavat. Taky jsme se nějakým způsobem zjednotili a ten 89. nějakým způsobem se podařil. Ale my z tohoto příběhu se dovídáme, že lidské spolky, jak to máte to přísloví? Na Slovensku máme takové, že prostě lidské spolky, že to jsou vlastně dohody s čertama. Jo? Je prostě, když se lidi dohodnou, když dělají smlouvy a i s dobrým záměrem, prostě je něco se děje a my si přestaneme rozumět. Často nejlepší přátelé se stanou úhlavní nepřátelé. Manželé, kteří se milovali a slibovali si věrnost a slibovali si lásku na věčnost, se stanou úhlavní nepřátelé a třeba v rozvodovém řízení dostanou toho druhého, ne že na kolena, pod zem. Absolutní likvidace. A třeba děti se na to dívají. Je to něco zvláštní. A to, že nebudeme si rozumět, to byla pravda nejenom o velkých korporacích, ale to je v domě, baráku a paneláku, když bydlíme. Prostě lidi mají obrovský problém si rozumět. Jako ten problém té naše řeči, toho našeho sjednocování je obrovská výzva a nedaří se nám a nedaří. Občas se něco zadaří a pak se něco stane a pak i ti nejbližší přátelé najednou se obrátí jeden proti druhému. Samozřejmě ten dnešní večer vidíme, proč se to děje. Kdo je zatím? Jaké ty mechanismy jsou? A že vymítit tyto fenomény, tyto nepříjemné a negativní fenomény v podstatě pod sluncem nelze. Můžeme je minimalizovat, je to hezké, když se manželé nerozvedou, když vydrží, je to hezké, když firma zůstane, je to hezké, když přátelé zůstanou přáteli, ale že budou tam tlaky, aby se to rozbilo, nemějme pochyby. A ti, kdo drží přátelství dlouhé roky, tak by o tom uměli vyprávět, jak to přátelství bylo nalomeno, alebo jak museli zapracovat a zamakat na tom, aby ty vztahy zůstaly, protože oni přirozeně se budou rozpadat. Přirozeně jak ta babylonská věž, to se přirozeně rozpadne. Abychom to udrželi, to nás bude stát obrovskou námahu. A tak se dostáváme do závěru. Království Boha je definované jako boží lid na božím místě, pod boží vládou a požehnání. Minule jsme měli vzorové království. Tím božím lidem byl Adam a Eva. Tím božím místem byla zahrada Eden. A tou boží vládou a požehnáním to bylo boží slovo, které bylo dodržované a byly harmonie a dokonalé vztahy v ráji. Pak ztracené království, boží lid je nikdo. Není člověka, není nikoho, kdo by patřil do tohoto království. Teda, kdo by byl v království Boha. Není ani jeden, nikdo. Když není ani jeden, tak pak i takové ty teologické některé konstrukty, když máme ten dědičný hřích a ten hřích se odevzdává z generací na generaci a někteří teologové se domnívají, že z času na čas se může objevit někdo, kdo je zproštěn dědičného hříchu. Znáte takové teologické koncepty. Já s tím mám veliký potíž. Protože když ten člověk je dítětem Adama a Evy, tak to prokletí tam je. A nečteme nikde, že by Bůh nějakého člověka v těch dějinách vyňal spod prokletí. Kdyby to udělal, tak proč jenom jednoho? Proč není taky férový? Proč jenom jednoho? Proč ne všichni? Proč Pán Bůh velkorysým způsobem, no tak víte co, jako, jste to jako pohnojili, ale dobře, tak já vás zprostím, já vás vyjmu z moci dědičného hříchu a vy budete jako čistí a svatí. Když by to udělal s jednou ženou alebo s jediným mužem, tak to pak může udělat s kýmkoliv. A když ne, tak bych se ptal, proč? To by bylo velice neférové. Čili vidíte, že jako ty věci skutečně souvisí s velice praktickýma aplikacema. Nikdo není. A to boží místo je zrušené. Není takové boží místo. Neexistuje. Ráj je uzavřen. Tam nikdo nemůže. A v tomto ztraceném království panuje své vůle alebo své vole a prokletí. To království je pod prokletím. Můžeme tedy říct, že primát lásky je vystřídán a je vystřídán zápasem, konfliktem, výmluvami a bojem o pozice. To je můj poslední slide, kde se snažím ukázat, že i ta harmonie mezi Evou a Adamem je najednou rozmlžena, není ostrá. Ty vztahy s přírodou, s tou vodou, se vším je narušené, ten obraz je rozostřen. Není nic, nezůstalo z hola nic. Zůstal bolest, pláč, slzy, zůstal zápas, konflikt, výmluvy, boj, opozice. Občas něco hezkého zažijeme a my víme proč. Víte, jako, i na to máme odpověď, ale to jsou spíš takové, to je spíš echo z toho, že jsme stvoření na boží obraz a že to stvoření nese stopy boží ruky a že Pán Bůh neodňal milost z toho stvoření. Ale to, že je to hezky smíchané a že se to mele, tak to je jasný. Když minulý měsíc jsme četli o obrovských požárech v Austrálii, co se dělo, tak jsme si doma s manželkou řekli, no tak uvidíme, co to udělá pak, jaká bude odezva, jaký bude efekt, ekologický efekt. A vidíme, že teď najednou ty vichřice a orkány. A samozřejmě, když se něco takové uděje, tak celý ten systém najednou je rozkolísán. Tomu nelze, z čeho už nevyplývá, že jsou někde krajiny, kde se hezky žije a kde je hezká dovolená, ale 100% tedy včera a předevčírem jako v Čechách to nebylo. Snad už teď bude. Já jsem skončil, přátelé. Můžeme ukončit nahrávání a otevřu diskusi, sdílení.